армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда бабалар тойы ел той деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың алғашқы күні белгілі айтыскер Ринат Зайтов пен өскеменді Алаш Кәкен сөз қастырған болады.
Қарауыл ғой, мазымас батырлығы бар жанында.